Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Коли українці чують чи промовляють слово «суд», замість «незалежний» і «професійний» доводиться чути «корумпований», «політично залежний». Судді, у свою чергу, скаржаться на велику завантаженість, тиск і навіть подекуди страх. Як подолати гордій вузол проблем українського судочинства і повернути довіру до правосуддя? Про це у сьогоднішній «Вашій свободі» будемо говорити з головою Верховного суду України Ярославом Романюком. Добрий день.
Доброго дня.
От така не дуже весела брамбула, але вона з обох сторін, і люди пишуть в соціальних мережах, і ви самі кажете про те, що судову систему потрібно реформувати. Реформуємо вже не перший рік. Змінюються закони, влада приходить то одна, то інша, і все одно суд, на жаль, залишає бажати кращого. Суд в загальному розумінні цього слова. Зараз говорять про те, що можна всі ці питання вирішити лише зі зміною до Конституції. Чи так це?
Так, судова система потребує реформування і, безумовно, для того, щоб внести радикальні зміни в судову систему, щоб змінити ситуацію на краще, оскільки фундамент закладений саме в Конституції України, необхідні зміни до розділу правосуддя Конституції України. А вже в розвиток Конституції відповідними законодавчими актами продовжувати судову реформу.
От які саме ці зміни? От, наприклад, стаття 126, вона передбачає звільнення суддів лише за порушення присяги, так? Ну, серед іншого. Воно доволі розмито. Як це змінити? Що має бути записано в Конституції?
Ну, насамперед, я би окреслив таких три блоки питань, які необхідно вирішити шляхом внесення змін до Конституції України. Насамперед, це сама постать судді, адже ключовою фігурою у здійсненні правосуддя є, власне, суддя. Як на мене, необхідно нам піднімати вік особи, яка претендує на посаду судді, зараз це 25 років, треба піднімати як мінімум до 30 років. Так само, як і стаж роботи, який необхідний для заняття на посади судді, стаж галузі права. Якщо на сьогоднішній день це 3 роки, як на мене, його необхідно піднімати як мінімум до 5 років. Необхідно посилювати гарантії незалежності судді, але паралельно з цим одночасно і посилювати рівень його відповідальності. Другий блок питань, який я би окреслив, це багато часто говориться про те, що судова система корумпована. Не буду сперечатися, це насправді так. Корупція присутня в судовій системі, поза тим, і не тільки в судовій системі, в інших гілках влади, і не тільки в Україні, але й в інших державах світу. Ми можемо сперечатися лише про рівень цієї корупції. Але, як на мене, недостатньо уваги приділяється ще одному, що має не менш негативний вплив, ніж корупція в судовій системі, це політичний вплив на судову систему. Адже якщо пригадати події на Майдані і роль суддів, які ухвалювали рішення про заборону проведення масових акцій, про арешт учасників масових акцій, про позбавлення права керування транспортними засобами тих осіб, які в колонах слідували до дачі колишнього президента Януковича, то чомусь нікому не спадає на думку звинувачувати суддів, що це були корупційні дії, що це були корупційні прояви. Адже для всіх зрозуміло, очевидно, що це був політичний вплив на відповідні судові рішення.
Зараз такий вплив є?
Ми говоримо, я би сказав, не те, що зараз він є. Збереглися механізми, з допомогою яких він може бути.
Якщо
його немає зараз, то це не означає, що його не може бути в майбутньому, адже механізми закладені в Конституцію.
Тобто ми можемо сказати, що зараз політичного впливу немає. Можемо?
Зараз ми не відчуваємо політичного впливу, але це не означає, що його не може бути використано, оскільки механізми збережені. Які це механізми? Суддю призначають на перший строк, 5-річний строк. Впродовж цього строку суддя повинен працювати, а через 5 років його політичний орган, Верховна Рада України, має обрати безстроково. Суддя розуміє, що це буде робити політичний орган, він розуміє, які політичні сили переважають, які становлять коаліцію в більшості, становлять і намагається не псувати стосунки з відповідними політиками, які представляють ці політичні сили, для того, щоб не створити собі зайвих проблем.
Але парламент так само обирається і сили політичні в парламенті міняються, змінюються.
Так само змінюється, безумовно. Суддя орієнтується на більшість, від яких буде залежати прийняття рішення про його обрання на цю посаду безстроково.
Як цього уникнути, щоб не було цього в конституції, що має бути записано в конституції, щоб
нам не потрібно придумувати якогось велосипеду. Ми ставимо собі за мету стати повноправними членами європейської сім'ї демократичних держав. Відповідні європейські стандарти є, вони гласять про те, що судова гілка влади повинна бути повністю незалежною від законодавчої гілки влади і від виконавчої гілки влади, від можливого впливу політикуму. Рішення про добір суддівських кадрів, розстановку суддівських кадрів, підвищення суддівських кадрів, вирішення питання щодо дисциплінарної відповідальності, щодо звільнення суддів. Те ж саме, що ви говорили, в тому числі таке трактування, як порушення присяги, тлумачення того, що це таке порушення присяги, заміна його переліком тих порушень, за які суддю може бути звільнено. Це повинно бути віднесено до категорії, до прерогативи органів судової влади, до яких політики не повинні мати відношення.
До яких саме?
В Україні таким аналогом є Вища рада юстиції.
А от Вища рада юстиції в Україні не працює рік, так?
Так.
Ви є за посадою, є членом Вищої ради юстиції,
так,
Вища рада юстиції не працює. Що треба зробити? Хто винен в тому, що вона не працює? Політичний орган?
Припинили повноваження Вищої ради юстиції законом про відновлення довіри до судової влади в Україні, який був прийнятий в квітні минулого 2014 року. І тим же законом було вирішено провести процедуру обрання нових членів Вищої ради юстиції. З'їзд суддів своє завдання виконав і обрав своїх членів Вищої ради юстиції, але з 20 чоловік суддів там лише 3 чоловіки. Решта – це повноваження інших органів, які, знову ж таки, окремі виконали свою функцію, призначили свої члени Вищої ради юстиції, та ж Верховна Рада не призначила. Після цього було прийнято новий закон, який припинив повноваження і тих, які були призначені, і зараз відбувається процедура обрання.
Кому це вигідно, з вашої точки зору?
Мені важко відповісти на це запитання, кому це вигідно. Я би так не став запитання, кому це вигідно. Я би намагався пояснити це тим, що влада шукає шляхи для того, щоб не помилитися, а прийняти єдино правильне рішення в нинішній ситуації і обрати людей, які є достойними, які би були відповідальними, достатньо знаними і авторитетними в суспільстві, для того, щоб суспільство змогло довіряти цьому органу, який буде приймати такі важливі рішення, як добір претендентів на судову роботу, переведення суддів, звільнення суддів, притягнення суддів до відповідальності.
Добре, а от в деяких, я знаю, Сполучених Штатах, в деяких штатах є таке, що люди самі на місцевому рівні займаються цим. Такі приклади, є білі чорні кульки, люди вкидають там в урну білу або чорну кульку стосовно якогось судді, і потім на місцевому рівні, от суддівська колегія, місцева, там якась регіонального рівню кваліфікаційна комісія розглядає, розпитує, от, чому в того судді от такі проблеми. Чи можна було б долучитися до такого досвіду в Україні?
Ну, мені здається, що можна було би і потрібно було би. У нас питання відповідальності судді вирішує два органи. Це Вища кваліфікаційна комісія суддів України і Вища рада юстиції. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів, суддів першої інстанції і апеляційних суддів, а Вища рада юстиції, касаційних суддів і Верховного суду України. Тобто це лише два органи на цілу державу. В Україні працює приблизно 8,5 тисяч суддів. В Україні щороку ухвалюється, розглядається приблизно 4 мільйони справ. В Україні щодня суди ухвалюють рішення приблизно у 15 тисяч судових рішень.
Скільки виправдовольних вироків на сьогоднішній день? Раніше було менше відсотка, так?
Раніше було менше, зараз більше, але не настільки разюча різниця. Але я хотів завершити свою думку щодо дисциплінарної відповідальності. Подати скаргу на дії судді може будь-хто, кому стало відомо про якісь неправомірні дії судді. І погодьтеся, що якщо існує один чи навіть два таких органи, які зосереджені в столиці держави, то вони просто фізично неспроможні об'єктивно і оперативно вирішити кожне з цих звернень. А тому, як на мене, власне, і доцільно було би звернути увагу на такий досвід, який є в зарубіжних країнах, і відновити за таким принципом, як раніше існували, регіональні кваліфікаційні комісії, які ближче до людей, краще знають ситуацію в регіоні, які зможуть оперативно відреагувати.
Будемо сподіватися, що до таких ваших пропозицій дослухаються. 490-30-74, код Києва 044, це студійні телефони, ви можете зателефонувати і поставити своє запитання голові Верховного суду Ярославу Романюку. До речі, перед ефіром наш колега розмовляв з заступником голови профільного парламентського комітету, з першим заступником Леонідом Ємцем, який критично ставиться до роботи українських суддів, вважає, що більше половини всіх суддів не витримують майбутньої переатестації, яка передбачена законом. Слухаємо пряму мову.
Проблема навіть не в тому, що вони всі хабарники, проблема в тому, що вони не професіонали, вони не здатні приймати рішення, вони не розбираються в юриспруденції, навіть на рівні випускника вишу. Тому всі судді в нашій країні, всі, починаючи від суддя районного суду, закінчуючи суддею Верховного суду, пройдуть переатестацію, грубо кажучи, складуть іспит. От складуть іспит, чи вони професіонали в своїй справі. Потім розкриють свої матеріальні статки. У них є фіксована заробітна плата, і інших заробітків вони мати не мають. Судді Вищого Верховного суду будуть першими, з кого почнеться переатестація. Отак, от, як знаєте, вужі на сковородці. То їм люстрація не подобається, бо там, вибачте, є елементи цієї переатестації. То їм переатестація не подобається, бо як же ж ми такі великі будемо здавати якісь іспити як студенти. Ми ж уже довели.
От, бачите, парламентарі кажуть про те, що не подобається суддям ідея переатестації. Чи готові ви до переатестації?
Так, готові до переатестації, ми цього не боїмося.
Як вона має проходити?
Ну, так як пропонується, вона буде проходити дійсно розпочинаючи з суддів Верховного суду, потім судді касаційних судів, яких в нас в державі є три, потім судді апеляційних судів і судді суду першої інстанції. Суддя приречений на те, щоб постійно підвищувати свій професійний рівень, щоб постійно вдосконалювати свій професійний рівень. Він не має права зупинятися в своєму розвитку.
Десь в одному з інтерв'ю ви казали, що деякі судді застигли в цьому
розвитку. У нас немає стимулів, які би стимулювали судді до професійного зростання. І так, є випадки, коли судді зупинилися в своєму розвитку, перестають працювати над собою і не встигають за життям, яке розвивається, яке не стоїть на місці. А тому дійсно така атестація буде стимулювати судді до професійного зростання. І атестація стосуватиметься суддів, які будуть переходити до суду вищого рівня. Тобто, ну, нічого тут в цьому такого поганого немає, адже, направду, таке суддя, який переходить до суду вищого рівня, повинен відповідати дещо вищим критеріям, більшим вимогам, а тому необхідно перевірити, чи він готовий працювати на такому рівні.
Пан Ємець згадав також про декларації суддів. Ви подавали декларацію. Як виглядає декларація голови Верховного суду?
Так само, як і всіх інших суддів.
Ну, так для тих, хто нас дивиться і слухає, скільки от дохід річний?
В цьому немає ніякої таємниці. Це відкрита інформація, вона вже кілька років оприлюднюється на сайті Верховного суду України і в 2014 році, і зараз в 2015 році. Кожен бажаючий може зайти на офіційний веб-сторінку Верховного суду України і ознайомитися з декларацією голови Верховного суду, його заступників і всіх суддів Верховного суду.
Добре, цифри не прозвучать. Відправляємо всіх, спрямовуємо всіх до сайту Верховного суду. Маємо запитання. Говоріть, будь ласка.
Це я?
Так, ви.
Добрий день, це Тетяна Київ. Ну, пане Романюк, ну так медом маже прямо. Я мала справу вже протягом кількох років з апеляційним судом, з Верховним судом. Коли в апеляційному суді ухвалювали рішення за 40 секунд, тільки заскочили в кімнату і вискочили звідти. Коли порушувалися норми матеріального і процесуального права. І ніхто ці скарги касаційні взагалі не читає і не дивиться. Це перше, і не треба розповідати, що будуть якісь судді там вищі.
Чи можна, я перепрошую, пані, а чи можна говорити стосовно якої справи це можливо?
Ну, як вам, номер назвати, чи суддів назвати?
Не знаю, як вам легко буде відповісти на це запитання. Я не знаю про що.
Ні, ну я можу відповісти на це запитання, що насамперед треба розуміти, що основним судом в Україні все-таки є суд першої інстанції. Це його завдання встановити фактичні обставини справи, дати їм фахову професійну оцінку і вирішити спір. Апеляційний суд вже обмежений у своїх можливостях. Він нові докази досліджує лише у трьох виняткових випадках. Касаційний суд взагалі не вдається до оцінки доказів, лише перевіряє, чи правильно застосована норма матеріального права до встановлених судами нижчих інстанцій фактичних обставин і чи не припустилися суди при цьому порушення норм процесу. Можливості Верховного суду ще є вужчі. Тобто це є така піраміда, де чим вище, тим менше можливостей для маневру. І чомусь люди помилково так вважають, що чим вище, тим суд має більше повноважень, має більше можливостей відреагувати. Напевно, все-таки треба працювати максимально у суді першої інстанції, подавати докази на свою користь, яку суд би міг оцінити, а в разі, якщо неправильно оцінив чи неправильно стосував закон, то в такому разі оскаржувати. Зовсім, разом з тим я зовсім не виключаю, що, можливо, при розгляді конкретної справи суди допустили якусь халатність чи якесь недбальство. Для цього існують суди вищого рівня, які вправі за зверненням громадянки перевірити правильність цього рішення.
Як, наприклад, які зміни потрібні в системі підготовки суддів і розподілу справ, аби забезпечити якість рішень судді, суду першої інстанції, який одночасно там слухає кримінальні справи, справи про митні якісь порушення, ще про щось, тобто і розлучення, і все, що завгодно. Що можна зробити в цьому сенсі?
Ну, що стосується розподілу справ, то це вже кілька років в Україні існує, автоматизований розподіл справ, тобто людський фактор не має можливості втрутитися в цей процес за принципом імовірності, зберігаючи засад рівномірного розподілу між всіма суддями, справи розподіляються. Разом з тим, в судах, які мають велику чисельність, існує так званий поділ суддів, які одні спеціалізуються на розгляді цивільних справ, інші спеціалізуються на розгляді кримінальних справ, які є більш підготовленими, глибше знають такі категорії справ і можуть забезпечити більш ефективне і якісне правосуддя по таких категоріях справ. Як підвищити якість? Ну, безумовно, те, що вже говорилося, це добір претендентів на посаду судді, зважаючи на більший вік і більший стаж роботи у галузі права, і відповідна процедура перевірки рівня теоретичних знань, спеціальної підготовки для заняття на посаду судді.
От запитання з соцмереж. Чому суди тотально відмовляють у забезпеченні позову, так, наприклад, арешт на майно і гроші боржника до вирішення спору по суті, позбавляючи кредиторів можливості реально стягувати кошти?
Ну, я б не сказав, що це відбувається аж так тотально, можливо, такі випадки десь є, але так само треба розуміти, що шляхом забезпечення позову не можна підміняти саме рішення по суті. Наприклад, коли ставиться питання про виселення, а з метою забезпечення позову ставиться питання про вже негайне виселення. Тобто після цього просто відпадає потреба сам зміст розглядати таку справу і ухвалювати відповідне рішення, оскільки воно вже наперед виконано.
Ще запитання з мережі Twitter. Чому закон про люстрацію діє не проти злочинців, а більше проти порядних людей? Ну, таке запитання доволі розпливчате, але можна говорити про люстрацію суддів.
Ну, бачите, все-таки певна політична сила прийшла під цими гаслами в парламент і надалі з цими гаслами залишається в парламенті, закликаючи до люстрації. Верховний суд України ніяким чином не заперечує щодо люстрації. Ми прекрасно розуміємо, що це вимоги сьогодення, що суспільство цього вимагає. І ми готові до цього. В листопаді минулого року Верховний суд України вніс конституційне подання, який просив Конституційний суд перевірити на відповідність Конституції окремих положень закону про очищення влади. Але тоді ж, одночасно, ми звернулися і до органів, які мають право законодавчої ініціативи, з проханням внести зміни до цього закону, привівши його у відповідність до Конституції. Тоді ж, одночасно, ми розпочали процедуру люстрації і у Верховному суді. У Верховному суді працює 48 суддів. 46 суддів подали заяви про те, що вони згідні на проведення перевірки щодо себе. На сьогоднішній день щодо 45 суддів завершено таку перевірку і зроблено позитивний висновок. що їхні доходи відповідають їхнім їхні видатки відповідають їхнім доходам, отриманим в законний спосіб. Щодо 46-го, останнього перевірка ще продовжується, ще ми не отримали відповіді. Тобто ми ніяким чином не боїмося люстрації. Але чому ставили питання перед Конституційним судом? Тому що насправді закон про люстрацію виписаний в такий спосіб, що звільнити всіх підряд, не розбираючись. І під цю мітлу попадають багато людей, які нічим не завинили, які ніяким чином не сприяли узурпації.
Це вже будемо говорити наступного разу, а це була програма «Ваша свобода». Її провела сьогодні Інна Кузнецова, гостем був Голова Верховного суду Ярослав Романюк. На все добре.